Kanisa linasadiki na kufundisha kuhusu Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Roho Mtakatifu anatenda pamoja na Baba na Mwana kama inavyojidhihirisha katika kazi ya uumbaji. Roho Mtakatifu anatawala, anatakatifuza na kuhuisha viumbe vyote. Roho Mtakatifu ameendelea kutenda kazi katika historia ya ukombozi wa mwanadamu na ufumbata Roho wa Kristo katika utimilifu wa nyakati. Kwa namna pekee kabisa, Roho Mtakatifu anaonekana katika fumbo la umwilisho kwa kumwandaa Bikira Maria kuwa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Padre Elquin Nyirenda OSB anafafanua zaidi.
Ndugu zangu, huyo Roho tunaanza kumsikia toka kwenye Biblia, kitabu cha Mwanzo, pale inaposemwa dunia ilikuwa tupu, haina umbo, lakini Roho wa Mungu alikuwa juu ya maji. Baadaye tunasikia tena Agano Jipya, Yesu Kristo alipobatizwa, walikwenda wengi kubatizwa pale, lakini yeye alibaki pale akisali. Roho wa Bwana akamshukia na ukaa juu yake, alishuka kama kwa mfano wa njiwa. Na baadaye akasikia sauti, huyu ni mwanangu mpenzi, nipendezwaye naye, msikilizeni. Huyo Roho ni kitu gani? Kisha tunasikia vile vile yeye mwenyewe alipokwenda kuhubiri mara ya kwanza, alipewa kitabu cha Isaya, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia watu habari njema. Na baadaye tunasikia vile vile msalabani akainama kichwa, akatoa roho. Baada ya ufufuko akawatokea mitume wake chumbani, akawavuvia na kuambieni, amani kwenu, pokeeni Roho Mtakatifu. Kama hatumtambui huyo, ndugu yangu, ni ushirikina. Na utashindwa kuwajibu wale wasiofuata dini yetu wanapokuambia ninyi mnafuata miungu watatu. Toa hoja hapa kama ni uongo. Mungu ametupatia roho yake sisi binadamu. Alitupatia kwa Adamu wa kwanza aliyemuumba, akampa roho yake ili alipoumba, kwamba roho yake ilikuwa juu ya maji na elea kufanana kwake yeye. Na huku nakuona katika hazina aliyeitoa kwa watu. Hazina hiyo ni yale mapaji tutakayoyapata Pentekoste, ama tuliyopata kwenye ubatizo na kipaimara, ama kwenye upadre, kwenye ushemasi, kwenye masakramenti mbalimbali. Hiyo roho maana yake ni Mungu peke yake mwenye hekima, ni Mungu peke yake aliyetoa akili, mambo ya ushauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji. Sasa hayo mapaja ametoa kwa binadamu, ndio roho yake hiyo inayomtofautisha huyu binadamu na mnyama. Lakini Adamu na Eva walipoteza hii roho ya Mungu. Huku kufanana na Mungu alikupoteza Adamu. Na hivi ulimwengu umebadilika. Ndipo alipomtuma mwanae, naye anasema kabisa, mimi ni mwana wa Adamu. Yule Adamu ambaye Baba alimtaka awepo hapa duniani, ndio akampatia hayo mapaji yote. Yeye ndiye anayefanana kabisa kabisa na Mungu. Kwanza mapaji yote yapo katika Yesu Kristo. Tutasema labda kipaji hiki cha uchaji wa Mungu, ama kumuogopa Mungu wanavyosema kwa Kiingereza, timore didio. Labda hii hakuwa nayo, alikuwa nayo, na alituingizia hata sisi woga. Anaposema ole wako Korazini, ole wako, anatuingizia woga. Lakini lengo si woga, lengo ni kutupatia nidhamu. Ni hatari sana ukikizoea kitu baadaye unashindwa kukipatia heshima yake. Na Mungu kwa kuja kuwa binadamu kama sisi, ni rahisi sana kupewa dharau, kwa sababu tunafanana naye, kwa sababu yupo karibu nasi. Tunatakiwa muda wote kuwa na woga wa Mungu, nidhamu, kuwa na nidhamu. Mfano mimi mwenyewe nilipokuwa mpata upadre miaka mitano ya mwanzoni ya upadre, sasa hivi ni miaka 30. Mimi ninapoingia kanisani wakati wa miaka mitano, ibada yani naogopa kabisa, kama mnavyoona mashemasi sasa. Lakini sasa hivi miaka 30 nikiingia kanisani, Yesu ndio anaoniogopa mimi sasa. Najua kila kitu, pigipige michapo tu ndani mna nini, tayari kipaji cha Roho Mtakatifu kile cha kumuogopa Mungu hakipo. Madharao.
Hii ni sehemu ya mahubiri yaliyotolewa na Padre Elquin Nyirenda OSB hivi karibuni wakati wa ibada misa takatifu kwa ajili ya kuwapongeza wanafunzi wa Tanzania waliopiga hatua katika madaraja mbalimbali ndani ya kanisa, kwa baadhi yao kupewa daraja la ushemasi wa mpito na ufumbato katika huduma ya upendo na neno kwa familia ya Mungu, na daraja ya upadre na washirikisha dhamana ya kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu.